азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 10-июнь күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Ош жана Жалал абаддагы Юн коо алаңына бүгүн толук 10 жыл болду. Экс-премьер-министр Сапар Исаков музей иши боюнча 18 жылга соттолду. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын лидери баш болгон 4 депутат арт-артынан мандатын тапшырды. Коронавируска байланыштуу дүйнөдө быйыл экономика кескин артка кетерин Дүйнөлүк банк эскертти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн июнь коогасынын курмандыктарын эскерет. Коогадан алып болгондордун эскерүүсү анын Ош облусуна жасаган иш сапарынын алкагында болот. Иш сапарынын биринчи күнүндө Сооронбай Жээнбеков июнь окуясынын 10 жылдыгына карата Ош орунда болот. Июнь окуясы маалында каза болгондордун эскерип, энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл чампар коет. Маалыматта айтылгандай, июнь коо алаңынын 10 жылдыгын эскерүү иш чаралары өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу чакан аз элдин катышуусу менен өтөт. Оштогу жарандык коомдун өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбеков шаарга келгенде кабыл алуусун талап кылышкан. Алар 8-июнда өткөргөн акцияда президент өлкөдө тынчтыкты сактоодо коомдук уюмдардын сунуштарында угуп койсун деп билдиришкен болчу. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн Азаттыкка билдиришкендей, 10-11 июнь күндөрү президент Жээнбеков Ош облусуна иш сапары менен барат. Сооронбай Жээнбеков мындан тышкары иш сапар алкагында Ош облусунда калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо жана ирригациялык түйүндөрдү кеңейтүү долбоорлорун ишке ашырылуусунан кабар алат. Ошондой эле өнөр жай жана айыл чарбай объектилердин ишмердүүлүгү менен таанышат. Ошто июнь коогасынын 10 жылдыгына карата материалдык жардам берилди. 2010-жылкы июнь коо алаңында курман болгондордун, дайынсыз жоголгондордун жакындарына, жаракат алгандарга, жабырлануучуларга жалпы эле 5 уюмга акчалай жана материалдык жардамдар берилди. Бул маалыматты Ош шаар мэриясынын басмасөз катчысы Азамат Апсатаров Азаттыкка билдирди. Ушундай эле материалдык жардамдар облустук бийлик тарабынан да берилгенин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка маалымдашты. Жалал абад облусунда жана шаарда июнь коогасынын 10 жылдыгына карата иш чаралар 12 июнда өтөт. Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай жаракат алган. Окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголгон, алардын 19 табыла элек. Массалык башаламандык байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. 2010-жылкы коо алаңга байланыштуу 5000 жакын кылмыш козголгон. Мекеме аралык тергөө топтору 10-жылдын июнь окуясы боюнча козголгон кылмыштардын иликтөөнү бүгүнкү күнгө чейин улантууда. Башкы прокуратуранын билдирүүсүнө карап анда кандуу окуялар боюнча 6000 чукул иш козголгон, алардын дээрлик 3500 Ош шаарына, 1000 ашууну Ош облусуна жана 900 ашууну Жалал абад облусуна тиешелүү. Аскер прокуратурасында бүгүнкү күнү 43 иш каралып жатат. АКШ Кытайды өзүктүк курал тууралуу сүйлөшүүгө катышууга үндөдү. АКШнын курал терак боюнча тайын өкүлү Маршал Биллингсли Кытайдын бийлигин өзөктүк курал тууралуу сүйлөшүүгө катышпоо жөнүндө оюн өзгөртүүнү сунуш кылды. Биллингсли Твиттердеги баракчасына Кытай азыр эле үч тараптуу сүйлөшүүгө катышпасын билдирди. Бул чечим кайра каралышы керек. Улуу держава деген макам ошого татыктуу жүрүштүрүштү талап кылат. Улуу сепилдин курал жарак программасы жашыруунда эле эмес. Сүйлөшүү Кытайды күтүп турат, деп жазды. Өзөктүк куралды көзөмөлдөө тууралуу сүйлөшүүнү АКШ менен Орусия 22-июнда Венада Кытайсыз өткөрөт. Ага АКШ тараптан Биллингсли, ал эми Орусиянын тышкы иштер министри орун басары Сергей Рипков катышары күтүлүүдө. Шейшембиде Кытайдын атайын өкүлү Хуа Чунин курал жарак көзөмөлү тууралуу үч тараптуу сүйлөшүүгө Кытай катышпасын билдирген. Түркияда өзбекстандык мигрант келиндин өлүмү боюнча арыз конституциялык сотко өттү. Түркиялык адвокат Ильяс Туган конституциялык сотко жөнөткөн арызында 2019-жылы Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында каза болгон 23 жаштагы өзбекстандык Надира Кадырованын өлүмү боюнча тергөө иштин негизги принциптери сакталбаганын жүйө келтиргенин кабарлаган. Адвокат Надира Кадырованын өлүмүн жергиликтүү прокуратура суицид деп жыйынтыктаганы менен мигрант кыздын бөлмөсүндө окуяга дал келбеген буюмдар болгонун айтууда. Өзбекстандык Надира Кадырова 2019-жылы 23 сентябрда депутат Үналдын үйүндө октон каза болгон. Ал 2017-жылдан бери түркиялык депутат Ширин Үналдын оорукчан аппасын карап иштеген. Анкара прокуратурасы мигрант кыз өзүн өзү атып алган деген жыйынтык чыгарып, сөөгүн дароо Өзбекстанга жөнөткөн. Надира Кадырованын өлүмү түрк медиасында чоң резонанс жаратып, тергөө ишине сын айтылган. Орусияда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгына шектелген актер Михаил Ефремов үй камагына алынды. Ошондой эле КТРКнын байкоочу кеңеши парламентте отчет берет. Кечиресиздер, күйөөсүнүн өлүмүнө шектелип жаткан келиндин доо арызы каралат. Күйөөсүн өлтүрүүгө шектелип жаткан Гүлназ Пасанованын иши боюнча соттук териштирүү бүгүн 10-июнда Ош облустук сотунда болот. Бул тууралуу анын адвокаты Мухая Абдыраупова азаттыкка билдирди. Жактоочунун айтымында мурдагы сотто айыпталып жаткан келиндин үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жүргөнү, өзүн коргоо аракети кокусунан өлүмгө жеткиргени тууралуу фактты кароодон баш тарткан. Күйөөсүнүн өлүмүнө шектелип кармалган учурда Гүлназ соттук медициналык экспертизадан өткөн. Анын денесинде көк ала тактар менен кошо түрдүү тырыктар бар экени тастыкталган. Гүлназ өзү да күйөөсү менен жашаган 7 жыл аралыгында күйөөсүнүн зомбулугун көрүп жүргөнүн айткан, бирок тергөө дагы шаардык сотто бул фактыны эске алган жок, деди адвокат. Ош шаардык соту 2-июнда Пасанованын күйөөсүнүн өлүмүнө айыптап, энелик укугунан ажыратуу менен 9 жылга эркинен ажыраткан. Анын жашы жете элек 2 баласы күйөөсүнүн туугандарына берилери кабарланган. Күйөөсүн өлтүрүүгө шектелип жаткан Гүлназ Пасанованын ишин адилет карап, кылмышка барууга түрткү болгон жагдайларды эске алуусун өтүнүп, эл аралык адилеттүүлүк үчүн Клони фонду Ош облустук сотуна кайрылган. 29 жаштагы Гүлназ өткөн жылы октябрда күйөөсүнүн өлүмүнө шектелип кармалган. Келин шаардык сотто күйөөсүнүн зомбулугунан коргонуу үчүн аны соолу менен чаап жибергенин, өлүп калат деп күтпөгөнүн, өзү тез жардам чакырганын билдирген болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Бул кабарлар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 10-июнда көпчүлүк аймактарда маал маалы менен жаан жаап, күнгүркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ыскүл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 21-26, Ош, Баткен, Жалал Абад тумандарында 22-27, Ыскөл өрөөнүндө 15-20, Нарын жергесинде 14-19. Бийик тоолуу аймактарда 0-5 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын табы борбордо 21-23 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Алдыда жогоруда айтылгандай, Ош жана Жалал Абаддагы июн кок алаңына бүгүн толук 10 жыл болду. Эл аралык көз карандысыз комиссиянын маалыматына караганда, ал окуяда 470 ашуун адам өлтүрүлгөн. Алардын 75% өзбек тектүүлөр. Алардын туугандары көп кабаттуу үйлөргө улутуна карабай аралаш жайгаштырылган. Жабырлануучулар азыр кантип жашап жатышат? Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
9 жыл мурун ийин кок алаңынын жабырлануучуларына жаңы курулган көп кабаттуу үйлөрдөн батирлер берилген. Мына ушул үйлөрдүн биринде жашаган Насипа Жанузакова жолдошунан айрылган эле.
Ушул үйдү берди бизге деп ушундай бир кубанган жокпуз, сүйүнгөн жокпуз. Эше дагы ошо маалда биз ошол убактылуу өкмөткө рахмат да айткыбыз келбейт. Себеби бул үйгө каралаштуу адамдар бейкүнөө бээжал өлдү. Ошол үйлөрдү, ошол карабаштуу адамдарга, бирден аталарга, бирден балдарга ушул үйлөрдү алмаштырып, анан тагдырдын жазган экен, Кудайдын буйругу экен деп ыйлап сыктап ушул маалга чейин келатабыз.
10 жыл мурунку калаабада чагымдын курмандыгы болгондордун үй бүлөлөрү азыр дубалдаш кошуна болуп, бир үйдө, бир короодо жашап атышат. Кошуналар 10 жыл ичинде бир да жолу улуттуу чатак болбогонун айтышат. Бирок алардын баарында өкмөткө айта турган окшош дооматтар, окшош суроолор бар.
Өзбегине дагы, кыргызына дагы бул өзбек, бул кыргыз деп эле берген. Бирок Оштун бүтүндүгүн сакташ үчүн, ошто дагы ошондой кан төгүү болбош үчүн биз сен өзбек сен кылдың, сен кыргыз сен кылдың дебейбиз. Муну ошол кылган жетекчилер жооп берсин. Биз ошого эме кылабыз.
Мындай жашагандар 10 жыл мурунку кооланды али да унутуш элек. Бирок алар июнь окуясы тууралуу адеп сүйлөй бергенди жактырышпайт. Жакындарынан ажыраган аялдар ал каргаша тууралуу балдарына да айта беришпейт. Тескерисинче ынтымактын баалуулугун айтуунун жолун табышкан.
Бизге карапайым элге ондай уруштун эмне кереги бар бизге? Кереги жок. Бизге азыр дагы эч кандай уруштун кереги жок. Бизге тынчтык гана керек. Ким кыйналды? Карапайым эл кыйналды. Ким жетим калды? Бечаранын баласы жетим калды. Чоңдун баласы, министрдин баласы жетим калган жок. Бул жерде келип чоң өлгөн жок. Башкарма өлгөн жок. Депутаттын баласы өлгөн жок, депутат өлгөн жок. Жалаң гана карапайым эл өлдү. Карапайым балдар өлдү. Көчөдө жүргөн ошол оштун бүтүндүгүн сактайм дегендер өлдү.
Манас Ата киши шаарчасындагы бул үйдүн батирлери азыр бош турат. Айрымдары ижарага берилип же сатылып кеткен. Айтымдарында бул үйгө өзбек тектүү жабырлануучулар көп жайгаштырылган. Бирок алардын көбү бул жерде жашоону каалаган эмес. Короодо жолуккан өзбек тектүү кыздар пикир айтуунда калышкан жок. Анаркичи районундагы мына бул 4 кабаттуу үйда 2010 жылдан кийин пайда болгон. 2011 жылы көпчүлүк бул жерде аралаш жашоодон кооптонушчу. Ачуу жана кайгы али тарай элек болчу. Алардын бири Рана Касымова азыр бара-бара көнүп кеткенин айтат.
Ичте элди орастап тополон чыгып кетти. Биз болларым болуп кетиңлер, утлар жоохапты үйлөргө деди.
Жаңжал башталганда бизди кеткиле деген. Мен балдарды алып кеттим. Кайтып келип, жолдошум каза болгонун билдим. Жолдошум жок, күйөм жок, 4 бала менен калдым. Бир жылдан кийин мына ушул үйдөн батир берилди. Алгач кошуналар менен түшүнбөстүктөр болуп атты. Кайым айтышып, бири-бирибизди күнөөлөп дагы жүрдүк. Бара-бара тынчтанып кеттик.
Сен уруш кылдың, унака кылдың, келишмөөчүлүк көп болду.
Бири-бирин түшүнүп, сырын билгенден бери кошунлар улутуна карабай, бири-бирине жөлөк боло баштады. Коронавирус карантини учурунда бири-бирине жардам беришти. Бүгүн анда жашаган өзбек, кыргыз бир короого чогулуп, маркумдарга Куран окутушат.
Ар жылы июндун 10-нда жана ушул жерге Куран окутуп, мына мамлекет тарабынан баягы иш-чаралар өтөт да, ошондо баардыгы чогулабыз. Чогулуп ушул жерде Куран окутулуп, баягы өлгөндөргө анан өзүчө сүйлөшүп ушундай болуп кыскасы жакшы да. Анан баягы бирөөсү кыз берсе же бир той баласын үйлөсө баардыгыбыз барабыз, ортодон акча кошуп ушундай да бир катышыбыз жакшы.
Азыр мындай жашагандар улутаралык маселени көтөрө беришпейт. Жабырлануучулардын азыркы талап таарынычтары такыр башка. Алар жыл сайын мамлекет тарабынан июнь окуясынын жабырлануучуларына бөлүнгөн каражаттарга кызыгышат. Ар жылы аш уюштурганын ордуна ошол акчага үйдүн короосун оңдоп алсак дешет.
Ну хорошо, очень хорошо живем. Никто никого не беспокоит.
Жакшы, жакшы жашап атабыз. Эч ким тынчыбызды албайт. Мамлекет дагы жардам берип жатат. Бирок биздин бир эле маселебиз 2010 жылдан бери бизге бөлүнгөн каражаттарды көрө элекпиз. Ошондуктан биз ал акчаны, ал акчалары ушул үйдүн ремонт иштерине коротулушун, ошондуктан биз ал акчалардын ушул үйдүн ремонт иштерине коротулушун каалар элек.
Тратили на этот дом.
Гүлнара Нуралиева да акчалар муктаждарга жетпей жатат деген пикирде. Өздөрүнө берилген акчаларды коомдук фонддон алуу үчүн чырылдашканга туура келерин айтат. Көптөгөн жабырлануучулар маркумдарды эскерүү иш-чараларына чакырбай калганына да капа.
Мэриядан, губернатордон, президенттен эки жактан келген кичине жылдык белгилегенге тыйым берет. Ну только ошого катыштырбай, ошо тыйымды бербей, а так жол болсом, а бул жылдык өткөндөн кийин кечирип кой, кой кечирип кой, сенден сени капа кылып койдук дейт. Ооба.
Шайыргүл Мырзаматова акчалар кайда коротуларын көзөмөлдөөчүлөрдүн бири. Ал каражаттар баарына тегиз ачык таратылат дейт.
Жылда ар кандай бөлүнөт. 55 000 дагы алдык, жогору жактан дагы берип 70 000 дагы алдык. А ошондо биз ошолорду алабыз дагы, ошол жерге биз ошол өткөндөргө Куран окутабыз жылда эле. Ошол акчаны ошолорго эле неме расход кылып ошолорго иштетебиз.
Жарым сааттык талаштан кийин кошуналар үйлөрүнө талашты. Көпчүлүгү кетер алдында бири-бири менен кучакташып алышты. Каражат маселесиндеги суроолорго толук жоопту эртең мэриянын өзүнөн алмай болушту. 10 жыл мурунку окуя аларды тынчтыкты барктоого, бардык маселелерди жай сүйлөшүп чечүүгө үйрөткөн. Адрес Исаков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкектин 1 май райондук соту кечээ 9 июнда улуттук тар музейин оңдоо жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштер боюнча айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыратты. Ал эми президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карабаева 260 000 сом айыппулга жыгылды. Сотко Сапар Исаков өзү качкан жок, сот жараянынын жүрүшүн кененирээк Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Окончательно определить Исакова Сапара Жумакадыровича наказание ввиду 18 лет лишения свободы.
1 май райондук сотунда улуттук тарых музейин оңдоо жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоо боюнча кылмыш иштерин кароо аяктап, сот Сапар Исаковду кылмыш кодексинин 319 беренеси коррупция менен күнөөлүү деп тапты. Исаков бул иштерден мамлекетке келтирген 247 миллион сомду да төлөп бериши керек. Өкүмдү ишти кара судья Марат Сыдыков окуду.
Исаков Сапар Жумакадырович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүгү коррупция менен жана ушул эле берене менен дагы күнөөлүү деп табылды жана ага төмөндөгү жазалар дайындалат. 2 берене менен күнөөлүү деп табылып, ар бир берене менен 12 жыл 6 айга эркинен ажыратылат. Кылмыш жаза кодексинин 59 беренесинин 1 бөлүгүнүн негизинде 2 жаза кошуп жыйынтыгында 16 жыл эркинен ажыратылат. Буга чейинки жылуулук электр борборунун иши боюнча соттогону эске алынып, ал жалпы 18 жыл эркинен ажыратылат. Анын жаза мөөнөтү 2018 жылдын 5 июнунан тартып эсептелет.
Сот чечими менен президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карабаева 320 беренен негизинде кызмат абалынан кыянат пайдаланууда күнөөлүү деп табылып, ага 260 000 сом айыппул салынды. Сапар Исаковдун адвокаты Бакытбек Автандили уулу 1 май райондук соту 9 июнда чыгарган өкүмгө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жазарын билдирди.
С приговором мы абсолютно не согласны.
Биз чечим менен макул эмеспиз. Өтө көп процессуалдык мыйзам бузуу катталды. Андыктан биз жакынкы 30 күндүн ичинде Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жазабыз. Исаковго музей иши боюнча 12 жыл, ипподром боюнча да 12 жыл эркинен ажыратуу чечими чыкты. Жылуулук электр борбору иши боюнча соттогону эске алып, аны 18 жылга эркинен ажыратып, 247 миллион сом айыппул салынды. Коррупция бул өтө универсалдуу статья. Ал бардык мамлекеттик кызматкерлер үчүн коркунучтуу. Анткени бийликке жакпай калган адамдарды бул статьяга тууралап коюу оңой.
Мамлекеттик айыптоочу Үмүт Кокунбаева Сапар Исаков менен Мира Карабаеванын күнөөлөрү толук аныкталганын айтып, буларга токтолду.
Кылмыш иштин материалдарын менен ошондой эле соттук териштирүүдө Исаков Сапар Жумакадыровичтин Карабаевалардын күнөөлүүлөрү толугу менен далилденди. Анткени өзүңүздөр күбө болгонсуңуздар, соттук териштирүү учурунда бардыгы болуп 53 күбө суралып, 53 күбө тең бир да күбө өз көрсөтмөсүн өзгөрткөн жок. Бардыгы тергөөдө кандай көрсөтмө берсе, айыпкерлердин күнөөсүн толугу менен далилдеп беришти.
4-июндагы сот отурумунда прокуратура Сапар Исаковду жылуулук электр борбору боюнча буга чейинки сот өкүмдөрүн кошкондо баш аягы 20 жылга эркинен ажыратып 247 миллион сом айыппул салууну өтүнгөн. Ал эми Мира Карабаевага коюлган коррупция беренеси кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренесине өзгөртүлгөндүктөн ага 620 000 сом айыппул салууну суранган. Улуттук тарых музейи жана Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин алкагында жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адамга жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлган. Алар Сапар Исаков, Алмаз Абдыкаров, Улукбек Матисаков, Мира Карабаева, Шайбек Атамбеков жана Айдарбек Мендиев. Булардын ичинен Исаков менен Карабаевтан башкалары тергөө менен кызматташканы үчүн иши өзүнчө тергелип жатат. Азырынча сотко өтөт. Ишти кароо Бишкектин 1 май райондук соту 2019 жылы баштаган. Башкы прокуратура бул иште мамлекеттик бюджетке 247 миллион сомдук зыян келтирилгенин кабарлаган. Анын 101 миллион сому музейден, 145 миллион сому ат майданды оңдоодогу коррупциядан келтирилген зыян. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата жаңылыктарды учка эстеп алалы. Президент Сооронбай Жээнбеков 2010 жылкы июнь окуясынын 10 жылдыгына байланыштуу бүгүн Кого Алаңдын курмандыктарын эскерет. Ошто июнь коғасынын 10 жылдығына карата материалдык жардам берилди. АКШ Кытайды өзөктүк курал тууралуу сүйлөшүүгө катышууга үндөдү. Түркияда өзбекстандык мигранттын өлүмү боюнча арыз конституциялык сотко өттү. Адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгына шектелген орусиялык актер Михаил Ефремов үй камагына алынды. Кыргызстанда КТР коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңеши бүгүн парламентте отчет берет. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит вебсайтынан окуп турсаңыз болот. Кошумча макала жана жаңылыктарга өз пикириңиз менен да бөлүшүп турсаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Орусияда чек арадагы чектөөлөр жумшарып, баш калаа Москвада дээрлик 2 айдан ашкан карантин алынды. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнөдө коронавируска байланыштуу кырдаал начар экенин эскертти. Дүйнөлүк банк болсо, быйыл глобалдык экономика 5.2%га чейин төмөндөй турганын кабарлоодо. Бул жөнүндө Кубат Касымбеков баяндайт.
Орусиянын жарандары 9-июндан тартып дарылануу, билим алуу же ооруп жаткан тууганына кам көрүү максатында чет өлкөгө чыгууга уруксат алышты. Чет элдиктерге да ушундай эле шарттарда Орусиянын аймагына кирүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Ошондой эле шейшембиден тартып Москванын бардык тургундары үйлөрүнөн сыртка чектөөсүз чыга алышат. Ар бир жүрүүдө талап кылынган атайын уруксат кагаздарын алуунун зарылчылыгы болбойт. 9-июндан тартып чач тарач сыяктуу бир канча ишканаларга иштөөгө уруксат берилгени менен китепкана, музейлер бир жумадан кийин, спорт залдар менен бассейндер 2 жумадан кийин гана ачылат.
Все показатели движения по выходу.
Эпидемиядан чыгып бара жатканыбызды күбөлөгөн көрсөткүчтөрдүн баары жайында. Биз кийинки дагы радикалдуу кадамдарга өтө берсек болот. Иш жүзүндө Москва кадимки турмуш тиричилигине кайтып жатат.
Москва возвращается к обычному ритму жизни.
Деп билдирди Москванын мэри Сергей Собянин. Коронавирустун жайылышы боюнча Орусия учурда АКШ менен Бразилиядан кийин келе 3-чү орунда турат. Өлкөдө коронавирусту жалпы 480 миңдей адам жугузуп алса, 6 миңдей бейтап COVID-19 илдетинен кайтыш болду. Вируска кабылгандардын басым бөлүгү Москва шаарына туура келет. Шаарда бир күндө 2 миңдей адам коронавирусту жугузуп алууда. Орусия COVID-19 байланыштуу чектөөлөрдү четинен алып жатканы менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму глобалдык масштабта абал начар экенин эскертип, бийлик башчыларын карантинди жумшартууда этият болууга үндөдү.
Акыркы 9 күндө сутка сайын 100 миңден ашык жаңы учур катталып жатты. Кечээ бир күндө 136 миң адамга вирус жуккан аныкталды. Алардын 75% 10 өлкөгө же Америка аймактарына жана Түштүк Азияга туура келет.
Деди бир күн мурда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус. Дүйнөдө COVID-19 илдетине чалдыккандардын жалпы саны 7,121,000 ашса, алардын 406 миңдейи каза тапты. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 23 адам жаңы катталып, дагы бир бейтап көз жумду. Натыйжада өлкөдө вирусту жугузуп алгандардын саны 2055, кайтыш болгондордун саны 24 жетти. Ал арада дүйнөлүк банк, коронавирус пандемиясынан улам глобалдык экономика дүйнөлүк 2-чи согуштан кийинки эң чоң кризис алдында турганын эскертти. Уюмдун 8-июнда жарыяланган баяндамасына ылайык, быйыл дүйнөлүк экономика 5.2%га төмөндөйт. Борбор Азиядагы эң чоң же 4% төмөндө Кыргызстанда болот. Казакстандын ички дүң жыйымы 3%га, Тажикстандыкы 2%га азаят. Түркмөнстанда өсүү да төмөндө да болбойт. Тескерисинче Өзбекстанда 1.5% өсүш катталат. Дүйнөлүк банк билдиргендей, мындай кризистен улам өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн баарында жан башына түшкөн кирешенин көлөмү азаят. Жакырчылыктын эң төмөнкү чегинде жашаган адамдардын саны 70 миллиондон 100 миллионго көбөйөт. Дүйнөлүк банктын адистери пандемиянын 2-чү толкунунун кесепети биринчисинен оорураак болушу мүмкүндүгүн эскертип жатышат.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Жергиликтүү темаларга келели. Жогоруда айтылгандай, кыска убакыт ичинде жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери баш болгон 4 депутат арт-артынан мандатын тапшырды. Мунулар алдыда болчу парламенттик шайлоого даярдык көрүү жана мандат алуу үчүн кезекте турган адамдарга орун бошотуп берип жатканы менен түшүндүрүштү. 6-чы чакырылыштын мөөнөтү аяктап баратканда депутаттык мандаттын колдон колго түшү мандаттын маанисине байланышкан маселени козгоду. Талдоочулар депутаттык орундун баркы кетип, мандат кол жоолукка айланганын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы 9-июнда өзүлөрү берген арызынын негизинде парламенттеги Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Баатырбеков менен ушул эле фракциянын мүчөсү Руслан Чойбековдун депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Алардын мандаттары партиялык тизми менен Бейшиналы Нурдинов жана Замирбек Эсенамановго өттү. Алмазбек Баатырбеков мандатын эмне себептен тапшырганы боюнча Азаттыкка комментарий берди.
Менден кийин келе турган Бейшиналы Нурдинов деген агабыз болот. Ал киши Бишкекте участок алып иштеген. Анан Бишкекте участок боюнча 1-орунда алган. Бирок баягы обязательствосуна турбай алган, чыкпай калган учурлар болуп калып, бул киши кезегин күтүп деп кылатып калды. Мен өзүм айткан сөзүм, берген сөзүм бар эле, кезегиңиз келсе мен бошотуп бергенге даярмын деп. Анан ошол адамга кезек келгендиктен сөз көтөрүп жооп бердим.
Баатырбеков мандатын тапшыруунун дагы бир себеби катары алдыда болчу парламенттик шайлоого даярдык көрүү менен түшүндүрдү. Кыргызстан партиясынын төрагасы Канатбек Исаев Чойбеков деле шайлоонун алдында партиянын штабынын иши менен алектенерин билдирди. Ушундай эле негиз менен 13-майда сөз болуп жаткан фракциянын депутаттары Алмазбек Эргешев менен Жаныбек Исаевдан мандатын тапшырган. Алардын ордуна Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү ишкер Шашынбек Абдыкеримов менен Жаныбек Жоробаев келген. Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын мөөнөтү дээрлик аяктап, депутаттар бүгүн эртеңге салууга чыгат деп турганда парламенттеги орун алмашуу коомчулуктун сынына кабылып, депутаттык кызмат жана мандаттын маанисине байланышкан маселени козгоду. Саясат талдоочу Айданбек Акматов мандатка байланышкан окуяга мындайча баа берди.
Мандатты элден албагандыктын дагы бир белгиси. Партиялардан бир милдеттенме алып туруп, ошолорго акчасын берип келген, кезектешип өтө беребиз, тура беребиз дегендей. Анан өзүнүн элдин алдында берген убадасы, сөзү, мамлекеттин алдындагы милдеттери жөнүндө эч кандай түшүнүгү дагы, ою дагы жок. Мандатты кол жоолукка айлантышып, бири бирине өткөрүшүп, бир жакшы эмес, жеңил ойлуу муктун белгиси бул.
Жогорку кеңештин тарыхында кадыр баркы эң төмөн деп сыпатталып жүргөн 6-чакырылыштагы азыркы парламенттин депутаттарынын мөөнөтү 2020-жылдын күзүндө аяктайт. Ага чейин июнь айынын аяк ченинде каникулга кетип, кайра сентябрда жумушка чыгышат. Шайлоо октябрь айында өтөрүн эске алганда депутаттардын 2 айдай гана жумушчу күнү калды. Жогорку кеңештен мурдагы депутат Эсенгул Исаков бул убакыт ичинде жаңы келген депутат мыйзам жазып да элдин көйгөйүн көтөрүп аны чечүүгө да жетишпей турганын айтат. Анын сөзү боюнча резюмесинде болгону жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты деген сөз жазылат.
Жогорку кеңеш карайт эки отурумдан кийин. Күзүндө иштебейт десек болот да, аякта саясат уже баягы шайлоого келип калат. Ошондуктан мен ойлойм, кийинки келген депутат эмнесин көрсөтөт, эмне иш кылат? Мен ушу болдум депутат же мен министр болдум деп 1-2 ай отуруп кеткендерге мен ушуларга түшүнбөйм.
Парламенттик шайлоо жакындаган сайын жогорку кеңештин жыйынына катышкан депутаттардын саны азайып баратат. Жакында эле эл өкүлү Дастан Бекешев жалпы жыйында саналуу эле депутаттар мыйзам долбооруна башка кызматташтары үчүн шаша уша добуш берип жаткан видеону чыгарган. Ал депутаттардын отурумга катышпай жатышын шайлоо менен байланыштырган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Зайнидин Курманов парламенттин иши аксабаш үчүн мыйзамды өзгөртүү керек деп эсептейт.
Парламентке шайлоо жакындаганда жарым жыл иштебейт. Андан кийин парламент шайланганда кайса деле баардыгын көрүп жаңы нерсе да жарым жыл, бир жыл иштебейт.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча өлкөдө 5 жыл сайын жогорку кеңешке шайлоо өтөт. Азыркы 6-чакырылыштагы парламент 2015-жылдын октябрында шайланган, 120 орунга 6 партия өткөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык дагы бир эфири жыйынтыкталды. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болуп жатат, берүүбүз дагы уланат. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн 10-июнь, күнгө шаршемби, эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму киши көп чогулган жерлерде, имараттардын ичинде беткап кийип жүрүүнү сунуштоодо. Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө беткаптын мааниси жана аны кийүү тартиби тууралуу сөз кылабыз. Ага улай кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн миграцияда жүргөн автор Азамат Омоштун Орус деген аңгемесин сунуш кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбеков июнь коогасынын курмандыктарын эскерет. Жээнбековдун коогадан алып болгондордун эскерүүсү анын Ош облусуна жасаган иш сапарынын алкагында болот. Сооронбай Жээнбековдун катышуусундагы июнь окуясынын 10 жылдыгына карата эскерүү Ош шаарында энелердин көз жашы мемориалдык комплексте өтөт. Маалыматта айтылгандай, эскерүү иш чаралары өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу чакан аз элдин катышуусунда болот. Оштогу жарандык коомдун өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбеков шаарга келгенде кабыл алуусун талап кылышкан. Алар 8-июнда өткөргөн акцияда президент өлкөдө тынчтыкты сактоодо коомдук уюмдардын сунуштарын да угуп койсун деп билдиришкен. Ошто июнь коогасынын 10 жылдыгына карата материалдык жардамдар берилди. 2010-жылкы июнь коогалагында курман болгондордун, дайынсыз жоголгондордун жакындарына, жаракат алгандарга, жабырлануучуларга жалпы эле 5 уюмга акчалай жана материалдык жардамдар берилди. Бул маалыматты Ош шаардык мэриясынан жана облустук өкүлчүлүктөн Азаттыкка билдиришти. Жалал Абад облусунда жана шаарда июнь коогасынын 10 жылдыгына карата иш чаралар 12-июнда өтөт. АКШ Кытайды өзөктүк курал тууралуу сүйлөшүүгө катышууга үндөдү. АКШнын курал жарак боюнча тайын өкүлү Маршал Беллингсли Кытайдын бийлигин өзөктүк курал тууралуу сүйлөшүүгө катышпоо жөнүндө оюн өзгөртүүнү сунуш кылды. Өзөктүк куралды көзөмөлдөө тууралуу сүйлөшүүнү АКШ менен Орусия 22-июнда Венада Кытайсыз өткөрөт. Ага АКШ тараптан Беллингсли, ал эми Орусиядан тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рибков катышары күтүлүүдө. Шейшембиде Кытайдын атайын өкүлү Хуа Чунин курал жарак көзөмөлдөө тууралуу үч тараптуу сүйлөшүүгө Кытай катышпоо басын билдирген. Орусияда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгына шектелген актер Михаил Ефремов үй камагына алынды. 8-июнь түндө актер айдап келаткан унаа каршы тилкеге чыгып фургон менен кагышкан. Натыйжада фургондун айдоочусу 57 жаштагы Сергей Захаров ооруканада көз жумган. Ефремов жабыркаган эмес. Актер жол кырсык катталган жерден кармалып соттук медициналык экспертизага жиберилген. Кийинчерээк ал мас абалында болгонун Москванын полициясы кабарлаган. Бирок суракка келбей койгон Ефремовду полиция үйүнөн барып камакка алган болчу. Ефремов жол эрежесин бузганы, мас абалында унаа айдаганы жана адам өлүмүнө себепкер болгону үчүн кылмыш иши козголду. Ал 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Михаил Ефремов театр жана кино актёру, Орусиянын эмгек сиңирген артисти. Көпчүлүк ал Орусиядагы биринчи каналдын Күт мени программасы аркылуу таанымал. Бүгүн коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңеши 2010-жылдагы иши жөнүндө жогорку кеңештин жалпы жыйынында маалымат берет. Байкоочу кеңештин төрагасы Азамат Болгонбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, бул жыл сайын бериле жүрүүчү отчет. 2010-жылы ноябрь айында коомдук ишмер департамент ШФ КТРКнын байкоочу кеңештин төрагалыгынан жана мүчөлүгүнүн өз арызы менен кеткен. Анын ордуна кеңештин мүчөсү Төкмө акын Азамат Болгонбаев шайланган.
Рахмат, Замира Кожобаева тапкан бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз.
Жогоруда айтылгандай, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму киши көп чогулган жерлерде имараттардын ичинде бетқап кийип жүрүүнү сунуштоодо. Бирок жай башталып, аба ырайы ысыган сайын бетқапсыз эле жүргөндөр көбөйдү. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева бетқаптын мааниси жана аны кийүү тартиби тууралуу кенен айтып бермекчи.
Марттын ортосунан тарта дүйнөдө көк алтын деген түшүнүк пайда болду. Кытайда чыккан бир ирет тагынчу көк медициналык беткаптар абдан тартыш болуп, чоң державаларга жетиш үчүн аткезчиликке чейин барышты. Тигүү цехтери көп ирет кийчү кездеме беткаптарды чыгарып, ал тургай беткаптын мода трендтери пайда болду. Эми карантин чаралары жеңилдеген сайын андан баш тарткандар дагы арбууда. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун экинчи толкунуна кабылбаш үчүн киши көп чогулган жерлерде беткапсыз жүрбөөгө чакырып жатат. Бүгүн ысыкта кантебиз? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Европадагы карантин чаралары болжол менен 3 миллион адамдын өмүрүн сактап калды. Лондондогу Империал коллеждин изилдөөсүнө караганда, вируска каршы карантин киргизилбегенде андан каза болгондор алда канча көп болмок. Ошентсе да окумуштуулар дүйнө элинин аз эле процентине оору жуккандыктан пандемиянын босогосунда эле турабыз деп жатышат. Империал коллеж Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Норвегия, Швейцария, Швеция, Испания, Италия жана Британияда карантин киргенден баштап майга чейинки вирустун абалын изилдеген. 3 айдын ичинде Европада 130 миңден ашык киши коронавирустан каза тапты. Эгер чектөөлөр болбосо 3,2 миллион адам көз жумарын божомолдошот. Nature журналы Британияда 470 миң, Францияда 690 миң, Италияда 630 миң адам өмүрү карантинден улам сакталды деп жазган. Карантинсиз шартта ар бир 10 адамдын жетөөнө вирус жукмак. Европада 15 миллион киши бул ооруга чалдыкмак. Бул изилдөөгө удале Калифорниядагы Беркли университети, Кытай, Түштүк Корея, Иран, Франция жана АКШдагы карантиндин таасирин анализдеп, болжол менен 530 миллион адамды вирустан сактады деген тыянак чыгарды. Изилдөөнүн жетекчиси Саламон Сиан коронавирусту адамзаттын трагедиясы деп атап, ага карата глобалдык деңгээлде карантин киргизүү менен мурдагы пандемияларга салыштырмалуу өтө көп адамдын өмүрү сакталганын белгиледи. Индия коронавирустун саны боюнча Италиядан өттү. Бул өлкөдө жалпы ооругандар 237 миңге чукулдап, 7 миңге жакын киши каза болду. Мумбай менен Делидеги ооруканаларда орун калбай калганы айтылууда. Ал арада соода борборлору, диний сыйынуучу жайлар, ресторан жана офистер 15 июндан тарта иштеген турат. Коронавирус алгач Индияда катталгандан бери ага чалдыккандардын саны аз болуусу эксперттерди таң калдырып келген. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча, азыр Индия эң көп оору катталган өлкөлөрдүн 6-сы болуп калды. Вашингтон университетинин окумуштуулары август айына чейин коронавирустан АКШнын 145 728 жараны каза болушу мүмкүн экенин эсептеди. Күнүгө орто эсеп менен 5 миңдей бейтап бул оорудан көз жумууда. Ал эми саламаттыктын статистикасын эсептөөчү университеттик долбоор коронавирус козгогон дем алуу органдарынын курч ооруларынан 140 496 киши каза болушу мүмкүн деген тыянак чыгарды. Инфекциялык ооруларды дарылаган адистер АКШнын бардык штаттарында болгон демонстрациялардан кийин оорунун кийинки толкуну башталат деп божомолдоп жатышат. АКШда ковидке чалдыккандар 2 миллионго чукулдап, 110 миңден ашык өлүм катталган. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жакында эле дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму беткап кийүү боюнча мурда белгиленген сунуштардын ордуна жаңы нускамаларды чыгарды. Ага ылайык, азыркы пандемия маалында орну жуктурбоо үчүн адам көп чогулган жерлерде сөзсүз беткап кийүү керек. Муну менен аталган уюм аба аркылуу чачырай турган вирустун тамчыларын тосуп калуу мүмкүнчүлүгү жаралат дейт. Карантин чаралары жумшаргандан бери Кыргызстанда да саламаттык сактоо министрлиги адам көп чогулган жерлерде имараттын ичинде беткап кийүүнү эскертүүдө. Бирок бул эскертүү аткарылбай жатканына айрым адистер капа болушууда. Маселен, Кыргыз Орус Славян университетинин балдар хирургиясы кафедрасынын жетекчиси Калыбек Мыкыев вирус жугуу тобокелчилиги жогору болгон автобустун жүргүнчүлөрүн мындай кой айдоочусу беткап кийбей жатканын белгилейт.
Эртең менен автобус менен келатканда 6 троллейбустар сактайт водительдеричи. 5-7 вот 6 автобустар жалаң кыргыздар да водительдер, түшкөндөр да кыргыздар. 80% ошо без маска кирет да айтпайт водитель, унчукпайт. Анан бирде кетесең беттен алып аскар бүтөтүшүп ушунчалык араң эле келесиң да жыйын келип. Эми бет кап деген негизи бул медицинадан илгертен келаткан биз один из мындай профилактический методдордон да, чтобы ооруп аткан киши башка бирөөгө жугузбаш үчүн өзүнүн эмесинде калыш үчүн эти патогенетически алганда ошондой да жугузбаш үчүн. Анан азыркы мынагындай инфекция болуп атканда оорубаган киши да жукпаш үчүн туура эле эч эмеси жок, полный гарантия бербесе дагы какой то степени кичине ограничение берет да.
Март айында Кыргызстанда вирус башталып карантиндик чаралар күчөгөндө дарыканаларда медициналык бет каптар табылбай тартыштык келип чыккан. Ушундан улам айрым тигүү цехтери өз өндүрүшүн бет кап чыгарууга бурган. Ракты бирге жеңебиз аттуу кайрымдуулук фонду өсмө менен ооруган аялдардын башын бириктирип, кездемеден 15,000 маска тигип 200,000 сомго саткан эле. Андан түшкөн киреше оорулуу аялдардын дарылануусуна жумшалган. Аталган фонддун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова бет капка болгон талап азыр жоголду дейт.
Өтө анчалык зарыл болбой калды да, башында өтө зарыл болуп очередь болуп кеткен да. Бир жума тынбайт мына катуу иштегенбиз да, уруш талаш, эртең менен эрте келип түндө кеч кетип аттык. Ошондо уруш талаш менен алынатты да очередь деп, анан бизге тезирээк жасап бергиле деп болуп атты да. Анан астында материал дагы Мадина жабылып калып материал албагандар бар болуп калды. Биз дагы барып эртең жабылат дегенде Жанташ барып көп материал алып алганбыз. Ошону жабылат деп атканда биз материал барып алып атканда алардын баасы көтөрүлүп кетти да почти 50%. Мисалы мурда 100 сомдон алсак 160 сомдон, ошо экинчи жолу алып атканда 200 сомдон болуп атты, 220 сомдон болуп атты да.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Гебрейесус 5-июндагы басма сөз жыйында бардык өлкөлөрдүн бийлиги өз элинин саламаттыгына кам көрсө, элди коомдук жайларда, транспортто бет кап кийип бири биринен оолак жүрүүсүн камсыз кылышы керек деди. Айрыкча коомдук транспорт, дүкөндөрдө бет капсыз жүргөн адамда орну жуктуруу коркунучу жогору экенин белгиледи. Буга чейин аталган уюм бет капты ооруп калган адам же бейтапты баккан киши гана кийсе болот деп келген эле. Ал эми кездемеден тигилген бет каптар боюнча дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адиси Мария Ван Кирхоф Reuters агенттигине бет кап 3 кабат кездемеден тигилиши керектигин белгилеп, жашы 60-тан өткөндөр масканы сөзсүз таансын деген кеңешин берди. Бишкектик дарыгер Эрмек Исмаилов бет кап кийүү жана аны тандоо боюнча төмөндөгү кеңештерин айтат.
Эгер сиз үйдө же көчөдө басып жатканда жаныңызда адамдар жок болсо, анда бет кап тагууга кажети жок. Бирок акыркы убакытта коронавирус илдети шаар ичинде көбөйүп жаткан үчүн дарыгерлердин кеңеши боюнча бет кап тагуу зарыл болуп жатат. Себеби ким коронавирус илдети менен чалдыкканы белгисиз болгондуктан. Бирок бет кап тагуу кеңеш берип жатканда жарандарыбыз кийинки кыйынчылыктарга туш болуп жатат. Бул аба ырайынын ысык болгондугунан кээ бир бет каптардын сапаты жакшы болуп анан калың болгон үчүн бет кап тагуу мүмкүнчүлүгү кыйынчылык туудуруп жатат. Ошондуктан кандай бет каптарды тагуу боюнча кеңеш берет элем, бул мүмкүнчүлүк болсо жанагы хирургиялык бет каптар бар, атайын 4 саат 5 сааттын ичинде бир жолу колдонуп алмаштырганга болот. Эгер сиз мындан да жакшы бет каптарды колдоном десеңиз, бул атайын респираторлор бар, бул FFP3 жана FFP2 N95 деген. Бул коронавирус илдетинин алдын алуу үчүн 90-95% алдын алат. Бирок тилекке каршы мындай бет каптар азыркы учурда дүйнө боюнча медициналык кызматкерлерге жетишсиздик болгондуктан мен элибизди жөнөкөй эле ошол хирургиялык бет каптарды таганууга кеңеш берет элем, себеби дарыгерлерге дагы бул бет каптар жетпей жатат.
Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бет кап кийүү коронавирустун алдын алуудагы бир эле курал экенин баса белгилейт. Бул курал адамды вирустан коргойт деген кепилдик бербейт. Буга чейин эксперттер маска боюнча бир топ талаш тартыштуу пикирлерин айтып келишкен. Карантинден чыккан глобалдык дүйнөдө вирустун кийинки толкуну дагы күтүлүүдө. Ушул себептен андан коргонуунун баардык жолун азыр адистер элге сунуштап жатышат. Доктор Эрмек Исмаилов бет кап жекеле коронавирустан эмес, дагы башка ден соолукка зыяндуу жугуштуу оорулардан, ал тургай аллергиядан сакташы толук мүмкүн деген ойдо.
Көпчүлүк элдерибиздин түшүнүгү боюнча бет кап тагуу бул бир гана коронавирус илдетинен алдын алат деген ойлор пайда болуп жатат. Ошондуктан бул коронавирус илдети жеңил эле түрү менен ооруй турбайбызбы деп бет капты такпай жатат. Бирок бул түшүнүк туура эмес. Себеби бет кап тагуу бул бир гана коронавирус илдетинен эмес, башка жана башка жугуштуу оорулардын алдын алууга да мүмкүнчүлүк берет. Баягы аба аркылуу жуккан ооруларда да. Мисалы үчүн азыр байкап жатабыз, аллергиясы бар бейтаптар бет кап тапканда аллергиясы күчөбөй, өздөрүнү жакшы сезип жатышат.
Кадырман угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкайым мазмунун угуп алалы. Президент Сооронбай Жээнбеков Юун коогасынын курмандыктарын эскерет. Ал Юун окуясынын 10 жылдыгына карата эскерүүнү Ош шаарында энелердин көз жашы мемориалдык комплексинде өткөрөт. Ошто Юун коогасынын 10 жылдыгына карата материалдык жардам берилди. АКШ Кытайды өзөктүү курал тууралуу сүйлөшүүгө катышууга үндөдү. Түркияда өзбекстандык мигранттын өлүмү боюнча арыз конституциялык сотко өттү. Адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгына шектелген орусиялык актер Михаил Ефремов үй камагына алынды. Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңеши бүгүн парламентте отчет берет. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Сайтыбызда мындан башка жаңылыктарыбыз жана макала баяндарыбыз да көп. Өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот. Азамат Умош жаңы муундун өкүлү. Социалдык тармакта чет жерде иштеп жүргөн улутташтарынын проблемаларын козгоп келаткан активдүү авторлордун бири. Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн жазуучунун Орус деген баянын сунушкулабыз. Аңгемени Бекташ Шамшеев окуп чыккан.
Социализм заманында өзүнө тилин билбеген, кыргыз турмушунан окчун өсүп калган өзүнчө бир муун пайда болду. Анын себеп жөнү деле белгилүү болчу. Айылынан алыс чыккысы келбеген кыргыздар ири шаарларда акыйкатта азчылыкты түзчү. Шаардагы окуу жайларда окугандар анан кызматтагылар гана болбосо жайнаган завод фабрикаларда иштеген кыргыздар аз эле. Тейлөө тармагында же десе базар учурдан ал учурда улутташтарыбызды табыш кыйын болчу. Борборго эле анандай ири өнөр жай өндүрүшү бар аймактарда ал кезде орус тилинин ооматы жүрүп турчу. Кийин заман өзгөрүлүп айылдыктардын көбү шаарга ооду, көбү иш издеп чет жерлерге кетишти. Ушу таптагы баш калаанын демографиялык абалын карап туруп, бул жерде кыргыз тили толук үстөмдүк кылып, анын 1.5 проблемасы чыкпаш керек эле деп ойлойсуң. А бирок реалдуу турмуш көпчүлүктүн көйүндөгү проблеманын чечилиши кыйын, атүгүл мүмкүн эместигин көргөзүүдө. Эне тилин билбеген орус тилдүү кыргыздар соңку жылдары кайра арбыды. Бул жагдайга ичи чыкпаган айрым интеллигенция өкүлдөрү совет заманында улутчул атка конуп, бир тобу куугунтук басым кысымга кабылып келсе, азыр ал маселени алдыга сүрүп чыккандар жармач патриот аталып, дагы эле катаал сынга кабылууда. Азамат Умоштун орус деген аңгемесинде мына ушул кытыгылуу маселе козголгон. Болгондо да негизги көйгөйдүн тамыры бир үй бүлөнүн мисалы аркылуу чечмеленген. Чет жерде иштеген кыргыз жигиттин жалгыз уулу эне тилин билбей орусча сүйлөп калыптыр. Ата энеси да аны менен орусча гана сүйлөшөт. Андай балдар миңдеп эмес, миллиондоп саналгандыктан баласынын кыргызча билбей калышына ата энеси деле анчалык кайгырган түрү көрүнбөйт. Чет жерде жашаган кыргыз баласына дүйнөлүк тилдердин бирөөн үйрөтүүгө жан үрөйт. Анын келечеги үчүн ушинтип кам көрөт. Шаардык небересинин быдылдап таптаза орусча сүйлөп калганы жалгыз чоң атага гана жакпайт. Ал кишини деле түшүнсө болот. Кыргыз баласы болгон соң өз эне тилинде гана сүйлөшү керек деген түшүнүк кан жанына бекем сиңип, андан башкача болбош керек деп ойлоп алган. Кыргыз деп жазылганы менен кыргызча эки ооз сөз билбей, анысы үчүн эч уялбай этпей турмуш арабасын тартып келаткандар канча. Ушинтип ал тилеп алган баласы чоң атасы түшүнбөгөн тилде сүйлөп калгандыгына бир алдын таң калып, экинчи жагынан ачуусу келип турду. Мындайда ачуусун чарчуу бир гана киши бар, ал кемпири. Ошонун кулагынын кучурун алды.
Атаңдын оозун ура, энтигине кара, деди. Эмнени? Деди кемпири. Эмнени эмес, кимди дейт? Опо, ии кимди? Тиги орусту. Эмне болуптур? Балдар менен ойноп жүрөт. Эй, сасык кемпир, ошону айтып жатам мен дагы. Буларың бирин-бириге кандай түшүнүп ойноп жатышат я? Оюндун да тили болчу беле, деди кемпири жөн салды эле. Чын эле? Деп ойлоду. Оюндун да тили болчу беле? Эй, кайдагыны айтпачы, акылдуу сунуп. Бирин-бири түшүнбөсө кантип ойномок эле? Тигине? Ойноп жатышпайбы жакшы эле? Кызык, бул орусуң орусча ойлонобу я? Оо, жоктон бочу. Орусча ойлонбогондо анан кыргызча ойлонмок беле? Анда мунун кыргыз эмес го я? Дүүрүп өчүп отом. Кыргыз болбогондо орус дейсиңби? Эй кемпир, мунун орусча ойлонсо анан кантип кыргыз болмок эле? Ойботом, атасы кыргыз, апасы кыргыз. Мына чоң атасы сен кыргыз, чоң энеси мен кыргыз. Тиякта тай атасы менен тай энеси кыргыз болсо кыргыз болот да.
Небересине Самаган деп өз ат койгон. Чоң атасы дагы кызык. Тырнактай баланын орусча сүйлөгөнүнө эмне мынча күйгөт? Баласы орус болуп калбасын десе айылдан чыгарбай, жанында алып жүрүшү керек эле. Эми мынтип орусча ойлонсо, орусча сүйлөсө, бубалнын келечеги кандай болот деп башын катырып олтурат. Жалгыз эле анын небереси орус болуп калыптырбы? Өңү кыргыз, өз орустар жүрөгү толтура. Чоң атасы кыргыз тилин билбеген кантип кыргыз болсун дейт. Атаң көрү жетишкен экенбиз. Мынтип неберең тилди билбей калса, андан кийинкилер деле билбей калат да. Аксакалды күйгүлтүккө салганы ушул болду. Эне тилин билбей калган жалгыз эле Самаган эместир. Ушул айылдан кеткендердин балдары орустун шаарында ишин кылып, орусча окуп жүрүшөт го. Анан ошолордун бала чакасы азаздан башка элге жуурулушуп, сиңип, кыргыз экенин унутуп калат да. Чоң атаны күйгүлтүккө салып аткан маселе ушул болчу. Баары заман шартка жараша болот экен го. Айылдагы үйүндө отуруп алып, абышкасынын аркыл суроолорунан тажаганбай эчеси аны алжып баратыптыр деп койду. Ботом кайдагы суроолорду берет. Чоочун шаарында төрөлгөн небереси көпчүлүк сүйлөгөн тилде сүйлөп, буйрса эми орус мектепке окууга барат. Кийин эс тартканда балким өзүнүн кыргыз экенин билер. Чоң атасынан карганда кемпири жаңы турмуш агымын жакшы билет экен. Ишке жарамдуу кыргыздын көбү жумуш издеп орустун шаарына толуп алса, алар үчүн кыргыз мектеп ачып, бала бакчаларды салып беришмек беле деп отуру.
Ой абышка, ушу сен карыган сайын алжып баратасың. Ал жакта деле мусулмандар бар да. Анан өзүн көрүп, айылдын жаштары бүт эле ошол жакта болсо, ат эле орус болбосо бүт эле кыргыз көчү барып албадыбы? Айттырды да. Чын эле, деди ичинен. Айылдын жарымы ошол жакта эмеспи? Анын үстүнө тиги Саматтын молду баласы да Москөөдө деген. Айттыргандыр. Эй кемпир, кемпир дейм. Ой эмне? Жакшы көрөсүңбү? Карганда калжаңдабачы эми? Эй токме, мен тигини дейм. Эги менен небереси жакты ымдап койду. Самаганды дегиси келсе да дебеди. Тигини деп койду. Небереси келген күнү эле чулдурап орусча сүйлөп турса, үн учурады бейм. Сиңире албай койду. Ушундан көрө келбей койгону деле жакшы окшойт эле. Алыстагы небересине кагылып жүрө берет эле. Эми мынтип кыргызча бир сөз билбей, быдылдаган небересин же жакшы көрөөрүн, же жаман көрөөрүн билбейт. Анан кантсин? Тукумумду улайт деген небереси мынтип орус болуп өсүп атса.
Бул жагдайдан чыгуунун бир гана жолу бар эле. Небересин шаарга жибербей, айылда алып калуу керек. Ошондо гана небереси эне тилинде сүйлөп, чал кемпирдин оюндагыдай айылдык бала болуп чыга келет. Бирок ага ата энеси макул болор бекен? Алар ушул балдарыбыз кыйналбай жашаса экен деп азап тозогуна кайыл болуп, ата энеси көрбөгөн алыскы жерде мусаапырчылык күнүн көрүп жүрүшпөйбү? Чоң атасына небересинин кайсыл тилде түш көрүшү деле кызык. Аны сурай коем деп кемпиринен какты жеди. Эмне деп өрүп калгансың? Кыргызча билбесе кантип кыргызча түш көрсүн? Деди. Турада кыргызча билбесе ошо билген тилинде түшкүрөт, ошол тилде ойлонот. Чал эмне демек? Түгөнгөн экен да баарысы, деп шалдайып отуруп калды. Түгөнүш тилин жоготуудан башталат экен. Мына эңсеп күткөн самаганы ата энесинин тилин билбейт, анан анын балдары кыргызча сүйлөшмөк беле. Акыры чыдамы түгөнгөн беле ачуусу келген чал кемпирине бакырды.
Эч нерсе, чакырчы бери. Тек кой ойной берсин эми. Чакыр дейм. Чыдабай кетип өзү чакырды. Эй бала, бери кел. Уулум. Небереси эч нерсе укпагандай ойноп жүрөт. Сынок, дед совет. Подойди к нему. Деди ар жакта отурган уулу. Сейчас, пап. Вот доиграю и подойду. Мына сага. Деп уулуна карап кыйкырды да муштумун түйүп турмугун көрсөттү. Баш бармагын салаасынын арасынан чыгарды. Айдай баланы айып кылып, кетсең өзүң кеткин. Самаганды таштап кетесиң. Катының дагы тууп берет. Деди баятан бери көкүрөгүн өрттөгөн ачуусун эми баласынан чыгарып.
Байкалып калгандыр. Чоң атанын ачууга алдырып айтып ийген сөзүнө уулу жооп бере элек. Ал эмне деп жооп берет? Келинчеге чуурултуп төрөй турган болсо эмдигиче төрөмөк. Анан чоочун шаардагы үйүнө кубаныч шаттык тартуулачу жалгыз уулун кемпир чалга таштап кетишеби? Таштаганда алар баланы бага алышабы? Самаганды атасы макул көрүп айылда калтырса, аз убакыт ичинде эне тилине түш жөрүп, мал карап, отун сууга жарап, антке менен билим жагынан өксүрөөк калыш ыктымал. Ага атасы макул болор бекен. Ал ушул балам жакшы билим алсын, окусун, жашоо турмуштан кыйналбай жашасын деп алыскы жерде кыйынчылыктарга карабай иштеп жүрбөйбү? Анысы ушул уул үчүн. Чал кемпирге көп нерсенин деле кереги жок. Атасы ачуу менен небересин берип эмдесе эле уулу таштап кетсе жакшы. Таштабай койсочу? Ушундай коллизия. Анын жандырмагын автор окурманга койгон. Айылга баласын таштап кетүү же алып кетүү учурдагы миграция тушундагы олуттуу көйгөйлөрдүн бири. Канча балдар ата энесин сагынып айылдагы чал кемпирлердин колунда жүрүшөт. Канчалары тигинтип тилин унутуп орус болуп улуттук кыртыштан алыстап баратышат. Глобалдык дүйнөнүн олуттуу маселелеринин бири ушул. Кеп соңунда белгилей кетчү бир жагдай. Википедия маалыматын ынансак, 2009 жылы өткөн элди жана Турак жай фондунун каттоонун жыйынтыгында Кыргыз Республикасында кыргыз тилин 3,800,000 ашуун адам өз эне тили катары көрсөтүшкөн жана 271,000 ашуун адам кыргыз тилин экинчи тил катары биле тургандыгы аныкталган. Бул Кыргызстандагы калктын 76% кыргыз тилинде сүйлөйт дегенди билдирет. Кыргыз тилинде 1,700,000 ашуун адам орус тилин дагы билише тургандыгын көрсөтүшкөн. Бул 2,000,000 ашуун адам кыргыз тилинде гана сүйлөй билишет дегенди түшүндүрөт. Болжолдуу эсеп менен дүйнө жүзү боюнча кыргыз тилинде 5,000,000 ашуун адам сүйлөйт. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу Азамат Омоштун Орус деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайдаланган инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөргөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей, майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрде жерге жетип, ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиши ыктымал. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо капкагы бар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колдо спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу жагдай тууралуу коронавирус соңку жагдай деп аталган биздин сайтыбыздагы Азаттык чекит оор сайтыбыздагы бөлүктөн кененирээк окуя аласыз, андан башка макала баяндарыбыздагы сайтыбызга жайгаштырылып турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү жыйынтыкталды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мага үн режиссер Максат Ахматжан уулу жардамдашууда. Алдыда дагы бир сааттык берүүлөрүбүз бар.